Levitikosy toko fahefatra amby roapolo. Ny amin'ny fanamboarana ny jiro sy ny fanaovana ny mofo aseho. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: mandidiny zanak'Israely hitondra aminao diloilon' oliva tsara voavely atao fanazavana ampirehetana jiro mandrakariva. Eo ivelan'ny efitra lamba izay manakona ny vavolombelona dia eo amin'ny tranoilay fionana no andaharany aroana azy hatramin'ny ariva ka hatramin'ny maraina. Eo anatrehan'i Jehovah mandrakariva ho lalàna mandrakizay amin'ny taranaka reo hatramin'ny faramandimby izany. Eo amin'ny fanaovanjiro volamena tsara no andaharany ny lela fanaovanjiro mandrakariva eo anatrehan'i Jehovah. Ary maka koba tsara toto ka endasy ho mofo roa ambin'ny folo, roampahafolo nefa no atao mofo iray, ary mandahara ireo eo ambony latabatra tsara eo anatrehan'i Jehovah ka atao voroa toerana, dia eninavy no iray toerana, ary asio didikazo manompofona madio ny isan'ny toerana, ka aoka ho eo amin'ny mofo izany ho fanatim-pahatsiarovana dia fanatitra atao amin'ny afo an'i Jehovah. Isan-tsabata no andaharany ireo mandrakariva eo anatrehan'i Jehovah. Ho avy amin'ny Israely izany dia fanekena mandrakizay, ary ho an'ny Aarona sy ny zanany izany ka hohaniny eo amin'izay fitoerana masina, fa masina dia masina ho an'ny mpisorona izany avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo. Lalàna mandrakizay izany. Ny amin'ny fampijaliana izay miteny ratsy ny anaran'i Jehovah mba amin'ny valin'ny famonoana. Ary nisy lehilahy anankiray nivoaka nankeo amin'ny zanak'Israely. Vehivavy Israelita ny reniny, fa lehilahy Egiptianina ny rainy. Ary niady teo an-tobo io zanaky ny vehivavy Israelita io sy ny lehilahy Israelita anankiray, ary niteny ratsy ny anarana ilay zanaky ny vehivavy Israelita ka nanozina, dia nentina tany amin'ny Mosesy izy. Selomita no anaran-dreniny, zanaka vavin'ny Dibri avy tamin'ny firenena Dana izy, ary nambenana izy mandra-pahafantany izay ho didin'i Jehovah. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: avoay hoe nivelan'ny tobo ilay nanozina, ary eoka izay rehetra nandre azy hametraka ny tanany amin'ny lohany, ary eoka ny fiangonana rehetra hitora-bato azy. Ary mitenena amin'ny zanak'Israely hoe: na iza na iza ny mamingavingan'Andriamaniny dia homeloka, fa izay miteny ratsy ny anaran'i Jehovah dia atao maty mihitsy. Hitora-bato azy tokoa ny fiangonana rehetra, na vahiny na tompontany, raha miteny ratsy ny anarana dia atao maty izy. Ary izay mahafaty olona dia atao maty tokoa, fa izay mahafaty biby fiompy dia hanonitra azy biby solon'ny biby. Ary raha misy olona manankilema ny namany dia toy izay nataony no atao aminy kosa: tapaka solon'ny tapaka, maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, tahaka ny kilema nataony tamin'ilay olona no atao aminy kosa. Ary izay mahafaty biby fiompy dia hanonitra azy, fa izay mahafaty olona kosa dia atao maty. Fitsipika iray no hitondrananareo, na vahiny na tompontany, fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Ary Mosesy niteny tamin'ny zanak'Israely dia navoaka ny teny ivelan'ny toby ilay nanozina ka notorahany vato, ary ny zanak'Israely dia nanao arak'izay efa nandidian'i Jehovah any Mosesy.